Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa sveta maša v živo za tiste, ki jih je prizadel koronavirus. Kardinal Komastri, če želimo novo človeštvo, odprimo srce za Jezus. Drugi del. Ob obisku ad limina francoskih škofov, izzivi cerkve v Franciji. Kardinal Sandri, na zgodovino gledati s Kristusovim pogledom.
Papež Frančišek je v ponedeljek 9. marca dopoldan daroval sveto mašo v kapeli doma svete Marte. Kot so včeraj sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, se je sveti oče odločil, da bo zaradi posebne situacije, ki je posledica tveganja širjenja koronavirusa, v prihodnjih dneh svete maše, ki jih sicer obhaja zasebno, mogoče spremljati tudi uživo preko kanala YouTube Vatican News. Vatikan Media bo prenose omogočil tudi medijem povezanim z njim ter tistim, ki bodo zanje zaprosili. Na ta način bodo vsi, ki bodo želeli, lahko spremljali svete maše, povezani v molitvi s papežem Frančiškom. V uvodu današnjo sveto mašo je izrazil svojo bližino vsem, ki so v tem času preizkušani.
In questi giorni offrirò la messa per gli ammalati di questa epidemia del coronavirus.
V teh dneh bom daroval mašo za obolele zaradi epidemije koronavirusa, za zdravnike in drugo zdravstveno osebje, prostovoljce, ki veliko pomagajo, sorodnike, stanovalce v domovih za ostarele, zajetnike, ki so zaprti. Molimo skupaj ta teden to močno molitev Gospodu. Usmili se me, Gospod, in me reši. Hodim po ravni poti. Slavil te bom v zboru pravičnih. V homiliji se je sveti oče navezal na berilo iz knjige preroka Daniela in spomnil, kako potrebno je, da prepoznamo, da smo grešniki, ter prosimo za dar sramu.
La prima lettura del profeta Daniele è una confessione dei peccati.
Prvo berilo iz preroka Daniela je priznanje grehov. Ljudstvo spozna, da je grešilo. Gospod, zvest si bil z nami, mi pa smo grešili in krivično ravnali. Brezbožni smo bili. Upirali smo se in odstopili od tvojih zapovedi in od tvojih sodb. Nismo poslušali tvojih služabnikov prerokov, ki so v tvojem imenu govorili našim kraljem, našim očetom in vsemu ljudstvu dežele. Gre za izpoved grehov, za prepoznanje, da smo grešili. In ko se pripravljamo na prejem zakramenta sprave, moramo narediti to, čemur se reče spraševanje vesti in videti, kaj sem storil pred Bogom. Grešil sem. Prepoznati greh. Vendar pa prepoznanje greha ne more biti le razumsko naštevanje grehov. Reči grešil sem, nato to povem duhovniku in duhovnik mi odpusti. Ni potrebno in ni pravilno delati tako. To je tako, kot da bi delal seznam stvari, ki jih moram narediti ali imeti, ali da sem naredil nekaj slabega, ampak ostane v glavi.
Una vera confessione dei peccati deve rimanere nel cuore.
Resnično priznanje grehov mora ostati v srcu. Iti k spovedi ne pomeni zgolj duhovniku našteti seznama. Storil sem to, to, to in to in potem grem, mi je odpuščeno. Ne, potreben je korak, en korak naprej, ki je priznanje naše bede. Vendar iz srca. To pomeni, da se seznam slabih stvari, ki sem jih storil, spusti v srce. In tako stori prerok Daniel. Tebi, o Gospod, gre pravičnost, nam pa sramota obličja. Ko prepoznam, da sem grešil in to čutim v srcu, občutim sram. Sram me je, da sem to storil. Prosim te odpuščanja z občutkom sramu. In sram zaradi naših grehov je milost. Prositi moramo zanjo. Gospod, daj mi, da bi se sramoval. Oseba, ki je izgubila sram, izgubi moralno avtoriteto, izgubi spoštovanje drugih, je brezsramna. Isto se zgodi z Bogom. Nam sramota obličja, sram na obrazu, kakor danes. Daniel nadaljuje. Gospod, sramota obličja gre nam, našim kraljem, našim knezom in našim očetom, ker smo grešili zoper tebe. Pri Gospodu, našemu Bogu, prej je rekel pravičnost, zdaj pravi odpuščanje.
Quando noi abbiamo non solo il ricordo, la memoria dei peccati che abbiamo fatto.
Kadar se ne le spominjamo grehov, ki smo jih storili, ampak občutimo tudi sram, se to dotakne srca Boga in odgovori z usmiljenjem. Pot, ki nas vodi Božjemu usmiljenju naproti, je sramovati se grdih, slabih stvari, ki smo jih storili. Tako bom takrat, ko bom šel k spovedi, povedal ne le seznama grehov, ampak občutke zmedenosti, sramu, da sem to storil Bogu, ki je tako dober, tako usmiljen, tako pravičen. Prosimo danes za milost sramu, da bi se sramovali svojih grehov. Naj nam Gospod vsem podeli to milost.
Ci conceda questa grazia. Signore sia con voi.
Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Postni čas je čas, ki nas kliče, da gledamo na stvarnost z očmi križanega Kristusa, je dejal kardinal Leonardo Sandri, prefekt kongregacije za vzhodne cerkve med mašo, ki jo je v soboto daroval v Maronitskem kolegiju v Rimu. Pri homiliji je povedal, naj pod križ položimo svoje osebne stiske, težave sveta, vpitje mnogih, ki so zaradi nenehnega ponavljanja svojih prošenj že ostali brez glasu. Kajti poklicani smo gledati zgodovino s koordinatami in obzorjem, ki pripadajo Kristusovemu pogledu s križa. Mašo v Maronitskem kolegiju je kardinal Sandri daroval prazniku svetega Izaije ter dejal, da obhajati praznik skupnosti, kolegija in družine, iz katere vsak prihaja, ne pomeni pobegniti pred vsakdanjo realnostjo in si misliti, kako smo nekaj drugega od tistega, kar smo, ampak pomeni priložnost, da se ponovno zavemo svoje najgloblje identitete, kot posamezniki in kot bratovščina, v veselju, da smo ljubljeni in odrešeni od Gospoda. Biti izbrani je po kardinalovih besedah dar, ki ga je treba varovati, a ne kot privilegij, ki jih naduto postavlja nad druge, ampak kot zaklad, ki jim je zaupan, da bi njegova luč in bogatstvo bila dar za vse. Bratstvo redovnega življenja izvira iz skupnega Gospodovega klica, ki mu je vsak posamezno prisluhnil in mu sledil življenje v skupnosti. Gospodov blagoslov se lahko doživi pod pogojem, da vsak hodi po svojih poteh in izpolnjuje njegove zapovedi, s tem, ko posluša njegov glas, podoba življenja, ki si je ne narediš ti, ampak jo je drugi že shodil, ter razsežnost poslušanja nas spominjata, da je naše življenje v odnosu z drugim, ki smo mu izročili življenje z redovnimi zaobljubami, je zatrdil Sandri. Ta, ki so se mu podarili, je križani, je nadaljeval kardinal. Postna pot, ki jo živijo vse cerkve, kljub razlikam v tradiciji in koledarju, nas vsak dan postavlja na pot proti Kalvariji, ko gledamo njega, ki je bil preboden zaradi naših grehov, jih vzel nase, da bi mi bili osvobojeni in bi lahko živeli kot odrešeni. Gospod je zares naša rešitev. Pred les križa položimo svoje osebne stiske, dramo sveta, krik mnogih, ki že več nimajo glasu, da bi povečali svoje prošnje. Poklicani smo gledati na zgodovino s koordinatami in obzorjem Kristusovega pogleda s križa, je zatrdil kardinal Sandri. Samo na ta način se vsak problem in situacijo postavi v širši kontekst, ki nas osvobaja vsakega egoizma. Pri tem je spomnil na različne drame, ki živimo v današnjem času, zaradi krize, ki jo povzroča širjenje epidemije virusa, kar po eni strani zahteva previdnost in pozornost, ne moremo pozabiti na vse, kar se dogaja na primer v Afriki, ko hudo pomankanje povzroča lakota na milijone oseb, ki se spoprijemajo z napadom kobilic. Izpostavil je tudi sramoto, ki je skoraj da že več ne čutimo ob sirskem konfliktu, ter ob situacijah, v katerih se nahajajo begunci na mejah Evrope. Neposredno se je obrnil na maronitsko skupnost in dejal, da je libanonski narod več let trpel pod sirsko okupacijo, a to nas nikakor ne upravičuje, da ne bi videli drame in storili nekaj za brate v človeštvu. Sandri je študente kolegija pozval naj ne pozabijo na sedanjo libanonsko krizo, ko je težko imeti odprte šole, ki so dragoceni dar za vzgojo mladih generacij za mirno in spoštljivo sobivanje različnih verstev v državi. Pozval je naj brez strahu hodijo za križanim in se pustijo, da jih on reši. Jezus je zapoved, naj ljubimo svoje sovražnike in molimo za tiste, ki nas preganjajo, najprej sam živel na Kalvariji. Kardinal Sandri je pri tem pozval k bratstvu. Sledimo njemu, kajti vemo, da njega ni med mrtvimi, ampak je vstali in je živi. In kot je obljubil, je z nami vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost daje našemu bratstvu kot posvečenih razsežnost poslanstva in oznanila, da bi ga vsi lahko spoznali in ljubili. Spomnil je še, da se je Maronitska cerkev rodila kot meniška cerkev, ki je znala živeti na gori in tudi se stopiti v doline ter se odpreti za bolj prostrano razsežnost. Naj ji Gospod pomaga, da bo znala razločevati znamenja časov in zaslutiti, k čemu je danes poklicana v Libanonu, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu.
S papežem Frančiškom so se danes dopoldan srečali francoski škofje, ki so v teh dneh v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum. Ob tej priložnosti predstavljamo nekatere izzive cerkve v Franciji. Glede na raziskave preteklih let se za katoličane opredeljuje okoli 56% Francozov, kljub temu, da jih je v katoliški cerkvi krščenih približno 75%. 8% katoličanov v Franciji pravi, da gre k maši vsaj enkrat na mesec, 3% pa najmanj enkrat tedensko. Prav tako je zaznati nižje število cerkvenih porok, veliko pa je tudi pomankanje duhovnih in redovnih poklicev. Po drugi strani je potrebno poudariti, da od leta 2000 dalje stalno narašča število dijakov in študentov na katoliških šolah, ki so sofinancirane strani države. Teh je bilo v preteklem letu namreč 19%. V zadnjih 10 letih so v Franciji zaznali porast evangelskih skupnosti. Z dobrimi 3% prebivalstva predstavljajo tretjo najštevilčnejšo veroizpoved v Franciji. Druga je muslimanska, ki šteje 4,1 milijona članov, kar je 6% prebivalcev Francije. Cerkev v tej državi na številne izzive, s katerimi se sooča, odgovarja na različne načine. Glede na to, da je število župni drastično upadlo, so začeli s procesom prestrukturiranja, vedno bolj vključeni v pastoralo pa postajajo diakoni in laiki. Bistven je pomen skupinskega dela, predvsem glede župnijske pastorale. 4 področja, na katera so škofje posebej pozorni, so naslednja. Evangelizacija na periferijah. V skladu s pogostim povabilom papeža Frančiška naj bo cerkev prisotna na geografskih in bivanskih periferijah. Sledita spodbujanje duhovnih poklicev in sodelovanje z državo in družbo v prizadevanju za skupno dobro. Predvsem v zvezi s tematikami z področja etike, družbe in politike. Prav tako pomemben pa je medverski dialog, posebej z muslimansko skupnostjo, v boju proti radikalizaciji.
Postni čas je čas, ki nas kliče, da gledamo na stvarnost z očmi križanega Kristusa, je dejal kardinal Leonardo Sandri, prefekt kongregacije za vzhodne cerkve med mašo, ki jo je v soboto daroval v Maronitskem kolegiju v Rimu. Pri homiliji je povedal, naj pod križ položimo svoje osebne stiske, težave sveta, vpitje mnogih, ki so zaradi nenehnega ponavljanja svojih prošenj že ostali brez glasu. Kajti poklicani smo gledati zgodovino s koordinatami in obzorjem, ki pripadajo Kristusovemu pogledu s križa. Mašo v Maronitskem kolegiju je kardinal Sandri daroval prazniku svetega Izaije ter dejal, da obhajati praznik skupnosti, kolegija in družine, iz katere vsak prihaja, ne pomeni pobegniti pred vsakdanjo realnostjo in si misliti, kako smo nekaj drugega od tistega, kar smo, ampak pomeni priložnost, da se ponovno zavemo svoje najgloblje identitete, kot posamezniki in kot bratovščina, v veselju, da smo ljubljeni in odrešeni od Gospoda. Biti izbrani je po kardinalovih besedah dar, ki ga je treba varovati, a ne kot privilegij, ki jih naduto postavlja nad druge, ampak kot zaklad, ki jim je zaupan, da bi njegova luč in bogatstvo bila dar za vse. Bratstvo redovnega življenja izvira iz skupnega Gospodovega klica, ki mu je vsak posamezno prisluhnil in mu sledil življenje v skupnosti. Gospodov blagoslov se lahko doživi pod pogojem, da vsak hodi po svojih poteh in izpolnjuje njegove zapovedi, s tem, ko posluša njegov glas, podoba življenja, ki si je ne narediš ti, ampak jo je drugi že shodil, ter razsežnost poslušanja nas spominjata, da je naše življenje v odnosu z drugim, ki smo mu izročili življenje z redovnimi zaobljubami, je zatrdil Sandri. Ta, ki so se mu podarili, je križani, je nadaljeval kardinal. Posna pot, ki jo živijo vse cerkve, kljub razlikam v tradiciji in koledarju, nas vsak dan postavlja na pot proti Kalvariji, ko gledamo njega, ki je bil preboden zaradi naših grehov, jih vzel nase, da bi mi bili osvobojeni in bi lahko živeli kot odrešeni. Gospod je zares naša rešitev. Pred les križa položimo svoje osebne stiske, dramo sveta, krik mnogih, ki že več nimajo glasu, da bi povečali svoje prošnje. Poklicani smo gledati na zgodovino s koordinatami in obzorjem Kristusovega pogleda s križa, je zatrdil kardinal Sandri. Samo na ta način se vsak problem in situacijo postavi v širši kontekst, ki nas osvobaja vsakega egoizma. Pri tem je spomnil na različne drame, ki živimo v današnjem času, zaradi krize, ki jo povzroča širjenje epidemije virusa, kar po eni strani zahteva previdnost in pozornost, ne moremo pozabiti na vse, kar se dogaja na primer v Afriki, ko hudo pomankanje povzroča lakota na milijone oseb, ki se spoprijemajo z napadom kobilic. Izpostavil je tudi sramoto, ki je skoraj da že več ne čutimo ob sirskem konfliktu, ter ob situacijah, v katerih se nahajajo begunci na mejah Evrope. Neposredno se je obrnil na maronitsko skupnost in dejal, da je libanonski narod več let trpel pod sirsko okupacijo, a to nas nikakor ne upravičuje, da ne bi videli drame in storili nekaj za brate v človeštvu. Sandri je študente kolegija pozval naj ne pozabijo na sedanjo libanonsko krizo, ko je težko imeti odprte šole, ki so dragoceni dar za vzgojo mladih generacij za mirno in spoštljivo sobivanje različnih verstev v državi. Pozval je naj brez strahu hodijo za križanim in se pustijo, da jih on reši. Jezus je zapoved, naj ljubimo svoje sovražnike in molimo za tiste, ki nas preganjajo, najprej sam živel na Kalvariji. Kardinal Sandri je pri tem pozval k bratstvu. Sledimo njemu, kajti vemo, da njega ni med mrtvimi, ampak je vstali in je živi. In kot je obljubil, je z nami vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost daje našemu bratstvu kot posvečenih razsežnost poslanstva in oznanila, da bi ga vsi lahko spoznali in ljubili. Spomnil je še, da se je maronitska cerkev rodila kot meniška cerkev, ki je znala živeti na gori in tudi se stopiti v doline ter se odpreti za bolj prostrano razsežnost. Naj ji Gospod pomaga, da bo znala razločevati znamenja časov in zaslutiti, k čemu je danes poklicana v Libanonu, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.